A actuación nos posibilitará desenvolver con calidade unha prestación moi necesaria, como é a atención a animales en situación de desamparo, elevada a cabo en unhas condicións inmellorables. Ao tempo, como digo, que recuperamos ese espazo público mediante a súa rehabilitación respetuosa, favorecendo o uso de enerxías renovables, optimizando os recursos públicos e diminuindo os custos que suporía realizar unha nova construcción. Non podemos perder de vista tampouco que o gran obxectivo do centro é protexer os animais de compañía, nomeadamente cans e gatos, que ben ou foron abandonados ou foron cedidos ou incluso maltratados en algunha ocasión, que tamén se dá o caso. E dai que as principales actividades que desenvolva sexa pois, atención sanitaria, o cuidado e adestramento tamén das mascotas, incluída a terapia asistida e a potenciación das adopcións, que é o último fin, que non sexa pois, con carácter permanente a súa estancia, sino que poida novamente volver a fogares, que é onde mellor están. Gustaríame indicar tamén que as instalacións foron deseñadas tendo en conta criterios veterinarios, porque non hai que olvidar nunca quen albergamos, e, polo tanto, o veterinario tuvo moito que decir, e que inciden directamente sobre a saúde e o benestar animal.